Kako lepo je upanje, ki mi ga daje Bog. In prav je, da o tem upanju leto za letom in dan za dnem vedno znova govorimo in da to upanje v sebi obnavljamo in ga tudi izžarevamo. Tam, kjer smo, tam, kjer živimo, tam, kjer delamo. Danes smo tukaj na posebnem kraju upanja. Že kot otrok sem mi otisnilo v spomin, ko sem šel okrog Marijine kapele, pa sem videl vse zahvale, pa bergle, fotografije, kako veliko je upanje na tem kraju, s kakšnim zaupanjem prihajajo ljudje in odhajajo ozdravljeni. Nekateri ozdravljeni tako, da lahko pustijo berglo. Nekateri ozdravljeni tako, da jim njihovo trpljenje postane blagoslov. Vse pa nas po Mariji Bog ozdravlja strahu. Danes, čeprav živimo v miru, kljub temu veliko ljudi živi v strahu. V strahu za življenje. Namreč v strahu, kaj vse moti moje življenje. Zelo smo zaskrbljeni, da bomo imeli dovolj časa, dovolj sredstev za svoje življenje. In kadarkoli naše življenje, v naše življenje udre še kakšno drugo življenje, je žal vedno možnost, da novo življenje vzamemo kot breme, ne kot blagoslov. Lahko čisto preprost primer dam. Te cvetlice, ki so tukaj le v vazi, nas vse razveseljujejo. Ampak te cvetlice za tistega, pri katerem rastejo, so lahko breme, ker si mora vzeti del svojega časa in svoje energije, da zanje poskrbi, da jih zalije v pleve, pognoji. Lahko so pa te iste cvetlice vir blagoslova, če jih je tisti, ki jih goji, sprejel v svoje življenje in jim z veseljem podari tisti svoj čas. In že tako preprosto življenje, kot je življenje cvetlice, tistemu, ki ga sprejme, vrne s čudovitimi blagoslovi. Svojo lepoto, svojim vonjem, s tem, da to cvetje lahko razveseli še mnoge ljudi. Koliko večji blagoslov je človeško življenje in koliko večja je odločitev sprejeti človeško življenje kot del svojega življenja ali pa ne sprejeti. Drug drugemu smo lahko breme ali blagoslov. Pa ni važno, kako majhni smo ali kako veliki. Kako stari ali kako mladi. Kako zdravi ali kako bolni. Gre za to, ali smo pripravljeni sprejeti drug drugega v svoje življenje. Smo pripravljeni dati svoj čas, svojo pozornost, svojo energijo. Se odreči tistemu, kar bi sicer živeli, če drugih ne bi bilo, pa živeti nekaj drugega, kar je verjetno dosti lepše in dosti bolj bogato, kot tisto, kar bi počeli sami. Apostol Pavel nam to želi danes povedati, se mi zdi, da z najbolj preprostim stavkom v celem berilu. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. Velika skušnjava današnjega časa, lahko rečem, velik pritisk današnjega časa je, da bi gledali samo nase. Kaj ti vsi ekrani, ne bo to majhen ekran pametnega telefona, malo večji od računalnika ali pa velika televizija. Vsi te ekrani pritiskajo na nas, da bi mislili nase. Tam mi uresničujemo svoje ideje, svoje želje. In kdorkoli je še zraven, nas lahko kvečemu, hvala Bogu, zmoti. Ta pritisk, ki ga danes doživljamo vsi, še posebej mlajše generacije, je zelo velik in zelo resen. Zelo resen tudi zaradi tega, ker se ga veliko krat ne zavedamo. In se nam zdi, da je to čisto nekaj običajnega, čeprav ni. Veliko poguma je danes potrebno, da človek sprejme človeka za del svojega življenja. Pa naj bo to, da si izreče življenjsko obljubo pri poroki, pa naj bo to, da sprejme novo spočeto življenje. V vsakem primeru je to pogumno dejanje. Je dejanje vere. Je dejanje, ki izraža upanje. Ker, ko sprejmeš drugo življenje, za del svojega življenja, pravzaprav nikoli ne veš, kaj bo. Ampak zaupaš, da bo po tem življenju prišel blagoslov. Odpovedati se moraš marsičemu, kar bi počel sam, po svoji pameti. Dobiš pa čudovito življenje, ki je neukrotljivo, nepredvidljivo, polno blagoslova. Tudi življenje, ki je drugačno, kot bi si predstavljali, je težko sprejeti. Ne gre za bolezen, ne gre za nesrečo, ne gre za kakršnekoli težke okoliščine. Tudi takrat je zelo pomembno, da ne mislimo samo nase. Apostol Pavel nas spodbuja, da naj v našem življenju naše odločitve vpliva opominjanje v Kristusu. Ko nas nekdo opozori, kaj nas vera uči, da naj na naše življenje vpliva spodbujanje iz ljubezni, ko nas kdo spodbudi zato, ker nas ima rad. Naj v našem življenju vpliva občestvo duha. Vsi, ki smo krščeni, smo v enem duhu povezani v cerkev. Mi tu na zemlji in vsi v nebesih. V eno občestvo smo povezani in drug za drugega molimo. Pri vsaki sveti maši. Mi molimo za druge in vsa cerkev, vsa skupnost moli za nas. Apostol Pavel nas spominja, kako pomembno je v našem življenju sočustvovanje in usmiljanje, da znamo druge začutiti, da znamo razbrati, preden nam rečejo, kako lahko pomagamo. Vse to so stvari, ki jih sami ne moramo uresničiti, sami do njih ne moramo priti. Za vse to sta potrebna najmanj dva, za vse to je potrebna skupnost. In za vse to je pomembno, tako kot Pavel preprosto reče, da ne misliš samo nase, ampak tudi na druge. Vsi si želimo, da bi bili istega mišljenja in iste ljubezni, da bi bilo med nami razumevanje. Ampak zelo hitro pozabimo, da to pomeni, da se kdaj jaz odpovem delčku sebe, zato da sem pripravljen razumeti drugega, mu dati razumevanje. In enkrat drugič bom pa jaz na drugi strani, ko bo nekdo drugi malo pozabil nase, zato da bo lahko mene poslušal, pa mi dal občutiti razumevanje. To je čudovito upanje, upanje skupnosti, Boga in ljudi, ki lahko vse, kar življenje prinese, spreminja v blagoslov. Tudi najtežje stvari. Kajti tisto, kar s čimer na življenje obremeni, pa sami ne zmoremo sprejeti. Tisto je treba prinesti pred Boga. Zdi se, da je treba moliti. In danes, ko začenjamo mesec rožnega venca, je dobra priložnost, da se zopet začnemo učiti izročanja svojega življenja v Božje roke po Mariji s to preprosto molitvijo rožnega venca. Iz svoje izkušnje vem, kako veliko moč ima, ko je mene enkrat življenje tako pritisnilo, da sem bil čisto na robu, je bilo rešilno to, da sem vzel rožni venec, kot mi je takrat svetoval moj duhovni voditelj. Meni se je zdelo za malo, ampak sem ga obogal. Nisem prišel do polovice tistega rožnega venca, ko se mi je povrnil mir in upanje, in veselje, da sem tam, kjer sem. In dan sem za tisto hudo izkušnjo zelo hvaležen. Včasih nas je strah, da bi preveč življenje naložilo na nas, da bi bilo preveč za sprejet, da bi mi potem se nekam izgubili in izginili. Pavel pravi, da je treba misliti v sebi tisto, kar je v Jezusu. In Jezusa ni bilo strah, ko je prišel k nam, čeprav je bil Božji sin, ko je bil z nami, ko je, kot pravi Pavel, prevzel podobo hlapca, ko se je bolj izpraznil, kot se lahko kdorkoli izmed nas. Ampak prav zato mu je ga je Bog povišal nad vse in je postal blagoslov za vse stvarstvo. Odrešenski blagoslov, vir upanja in Božje moči. Na začetku svete maše sem rekel, kako pomembno je, da pred Boga pridemo iskreno. Nobeden izmed nas v življenju ne sprejme vsega, vseh blagoslovov, ki mu jih Bog v življenju da. Niti jih ne prepoznamo, včasih se jih otepamo, ker jih razumemo kot breme, jih razumemo kot težavo. Tako smo dostikrat podobni enemu ali pa drugemu sinu, o katerih govori Jezus v svoji priliki. Včasih navdušeno rečemo Bogu da in si želimo sprejeti cel svet, potem nam pa zmanjka moči. Drugič pogledamo nazaj, pa se zavemo, kaj vse bi lahko sprejeli, pa nismo, smo odrinili od sebe. Jezusova prilika o teh dveh sinovih in o očetu postane tisti hip, ko se iskreno zavemo, da smo en ali pa drugi sin, da smo veliko govorili pa malo naredili, ali pa da smo grdo rekli, pa nam je bilo pol žal. Tisti hip, ko se najdemo v enem od teh dveh sinov, postane ta prilika vir čudovitega upanja. Zato, ker Bog Oče vedno čaka, da bomo uvideli, da ga bomo slišali, da bomo šli tja, kamor nam je on naročil. Ko bomo ta teden molili za življenje, za vse tiste, ki so pred odločitvijo sprejeti življenje, zavrniti življenje, ko moli za vse tiste, ki jim je življenje breme, imejmo pred očmi to, kar je v Jezusu. Da je bil njegov prihod med nas, njegovo izpraznanje, ko je mislil in še misli na nas vse, enkrat za vekomaj vir blagoslova in odrešenja. Njemu jih izročajmo, njemu zaupajmo tudi svoje življenje.